Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdud, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irid jitgħażel fis-sajf, għax-xemx jew għad-dell.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Il-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sreen Bohaġar
u George Peresso. Xahar strambu dan Settembru. Jintem is-sajf u tibda l-ħarifa. Għafa ta' sħana, imma wkoll l-ewwel xita u forsi l-ewwel maltempata li ġieli sfortunatament tagħmel ħsarat kbar, speċjalment fl-inħawi mibnija qrib il-widien, li naturalment il-bambin qatt jiddisinjhom u jagħmilhom biex minnhom jgħaddi l-ilma mhux il-karozzi u lanqas fil-ġnub tagħhom jinbnew djar u vilel u fabbriki. Imbagħad jekk jiġri xi ħaġa inwaħlu fih. Falla irrid ngħid, imma kif Settembru?
Strampu kol fismu dan Settembru li fisser sempliċement is-seba' xahar. Issaħna l-kon nafu li Settembru u id-disa xahar mela minn fejn ġejda l-isem ta' seba. Faċli. Qabel mal-famuż ġeneral Julio Cesare jiddakkar u tħajjer mill-astronomi Eġizzjani u minn Kleopatra u mill-kalendarju Eġizzjan u biddel il-kalendarju Ruman, is-sena kienet tibda f'Marzu u allura jekk nibdew noddu minn Marzu, Settembru jiġi s-seba' wieħed. Meta Julio Cesare ordna li s-sena tibda minn Jannar, Settembru sar id-disa wieħed. Ir-Rumani ma għadux iħablu rashom biex bidlulu ismu, kif kienu għamlu pereżempju Bluliu u Awissu. U aħna bqajna nġorruh b'dak l-isem ukoll, antik. Jismu s-seba' xahar imma jiġi d-disa wieħed. Jalla din l-unika konfużjoni li konna matul is-sena.
Fil-qwilu il-folklor Malti, Settembru għandu il-kulur tiegħu.
Nibdew mill-qamar ta' Settembru għax milli jidher fil-qasam tal-bidja il-qamar Settembrin influenza l-qmura l-oħra li jiġu warajh.
Qamar Settembru jiġbed seba warajh.
Proverbju li wrid neħmis għalija. La luna di Settembru kuverna sette luni.
Mieħor li jgħid jekk il-qamar ta' Settembru jimla bi xlokk, jagħmel ix-xlokk seba' xhur tas-sena.
Murqod bihom seba' xhur ta' rih isfel, mhux biżejjed Settembru bir-rih isfel.
Settembru Settembrina jibdilna s-sala mal-kantina.
Jiġifieri Settembru tant iġib dlik miegħu in-nies fl-antik kienet tippreferi tinżel għall-frisk tal-kantina milli tibqa' fis-sala ta' fuq.
Fis-qallija ħafna djar l-aktar tas-sinjuri kien ikollhom kamra msejħa la stanza dello Scirocco, mibnija b'mod li taħki maż-żifa minn kull imkien u tkun fid-dell u fil-frisk. L-awtur sqalli Domenico Campana għandu romanz msejjaħ appuntu La Stanza dello Scirocco li nħadem ukoll film b'Antonio Giannini u Tiziana Lodato. Fiftit kliem l-awtur Campana hekk jiddeskrivi din il-kamra.
L-estate s'avvicina e porta il sollievo d'una snervata apatia. Un giorno che un vento caldissimo aveva stremata, Salvatore m'ha condotto nella stanza dello Scirocco. È un grande locale bianco disadorno che s'affaccia nel cortile interno. Vi si accede da una scaletta di pietra e non ci sono finestre, solo qualche fessura per dare un po' di luce. Lo si tiene quasi segreto perché sia meglio riparato. Qui, in questa intonacata caverna, da secoli, la famiglia Acqua Furrata si rifugia con i servi perché i nervi umani non vengano divorati dal vento del deserto.
Awliħor wissina li x-xemx ta' Settembru tiftaħ il-bibin tar-rixtellu.
Unkomplu b'awliħor Settembrin, dan per eżempju?
San Matteo, zreħ it-tewm, tieħ ir-rummil.
Il-festa ta' dan il-qaddis apostlu msemmi fil-qawl tiġi fil-21 ta' Settembru. Settembru, għalkemm ikun qalb għall-ħarifa, iġib ukoll festa popolari ħafna dik ta' San Mikiel li jfakka lil bdiewa biex jibdew jiżiraw uċuħ differenti mit-ta' sajf. Waqt li proverbju ieħor jgħidilna biex inħejju l-gandir ifisser li matmim is-sajf jibda jidlem kmini sew.
Imma mhux fil-bdiewa biss jaħsbu l-qwil ta' Settembru, anki fis-sajjieda.
Konz ta' Settembru jagħmel bil-gżid, konz ta' Diċembru wisq bil-qies.
U fil-waqt li qawl ieħor Settembri nifakkarna li f'Settembru kien jibda jonqos il-ħalib tal-baqra u tal-moża, imma jfakkarna wkoll li fil-festa tal-Vittorja in-nies kollha ilbies u borja.
Il-festa tal-Vittorja kienet waħda mill-aħħar festi fejn in-nies setgħet tiddandan u tilbes pulit. Naturalment ikun baqa' dik tal-Madonna tal-Grazzja, imma billi ħażabbar kien meqjus bħala raħal tal-kampanja, in-nies kienet tikkuntenta b'xi qalsiet nadif, xi milsa mhux imkabbra, u qor nadif fil-waqt li n-nisa kienu jxiddu xi dubla ġdid u qmis u forsi xi xalla, u dawk aktar imdaħla fi żmien is-solt u n-nella. Imma fil-festa tal-isla fejn kien hemm jgħixu wħud mill-aqwa rjus kbar sinjuri, in-nies kienet tmur libsa aħjar festa. Skont il-qawl illi semmejna.
Fil-festa tal-Vittorja, in-nies kollha lbies u borja.
Tassew irħilhom jiddandnu u juru xandhom. Hekk tfisser borja, kelma Taljana, għal min jiddandan f'imġiebtu fil-biesu tiela u nieżel tul it-triq tal-Vittorja jew tul ix-xatt billi ma jafux jiddandnu ta' ċaċu.
Għandhom biex hux George.
U kellhom aktar sel. Qabel mal-gwerra ħarbtet il-bini u l-ħajja soċjali tas-Sengljani. Kien hemm żmien meta f'naħa ta' triq il-Vittorja, fejn kien hemm djar kbar lussużi ngħidu ħna ta' Panza Vekkja u De Pasquale, ma kontx tgħaddijek ma jkollokx mis fuqek, mela ma kontx se tgħaddi minn hemm b'saqqek barra jew flok ta' taħt biss, in-nies stess kienet tħoss li mhux sewwa.
Mhux se nħallu Settembru jgħaddi mingħajr ma ninqdew bl-għajdut li barra r-riħ isfel Settembru uż mill-għeneb. U mal-għeneb l-għasir tal-għeneb u l-imbit li dawk li jagħmluh huma irħilhom jiftaħru li daqs l-imbit tagħhom ma ssibx jekk iddur il-kantini u dduq il-ptieti ta' Malta kollha, u tal-prima tagħhom m'hux bħalu u saħansitra tas-sekonda ma tarfux minn tal-prima.
Li tista' tfisser li tal-prima jisu tas-sekonda, eh? Imma ma nagħtux botti. Aktar u aktar għax l-industrija kummerċjali tal-imbit fi żminna hi waħda prestiġjuża u l-imbit Malti beneb ikkurat fl-aqwa għeliqi ta' dwili fostna sar iħabbata ma ta' Franza u tal-Awstralja. U l-Maltin saru ilegilgu imbit tajjeb ukoll. Jiġdu dana il-wine bars li nfetħu li huma l-kollox differenti mill-ħwienet tax-xorb li kienu fl-antik fl-irħula tagħna, fejn kienu jmorru jbillu griżmejhom il-ħaddiema wara ġurnata xogħol. Ifarku ftit fuq u karaw it-tinkarjat. U forsi għannu xi waħda b'ħafna botti. Dari fil-ħwienet tax-xorb tar-raħal kienu l-ħwienet tal-kbar u tfal in-nisa ma kontx tarhom b'nemes, ma tmux tilqala xi ġlieda imqar fuq min ikabbar l-akbar qara ħamra jew qabad l-akbar ħuta. Illum il-ħwienet tal-imbit saru divertiment infittex taż-żgħażagħ nisa u irġiel. Kull leġġi xi kultant tan-nerz. Spiċċa żmien ta' nospinta, u is aktar ta' wemsu u kurun li huma aktar minn sempliċi ħliqa tal-Avukat Żammit fejn l-umorizmu u l-praspar kull jitħaltu mat-tazza ta' kulajru jew f'xi ġranet speċjali ma daqsxejn imbit u dmuħ tal-Madalena li kien jiġi apposta minn Santorin biex iferraħ il-klikka ta' wemsu qabel ma kien jiddobba xi għajta mingħand Mart Rosi u oħt Martu Solli li donnu wirtu l-kman tur-responsabilta mingħand Alla li niżlulu l-imbit velenu. Settembru u xar Marjan per eccellenza. Barra l-erba Madonni tal-Vittorja, il-bambina, għanna Madonna kolla Grazzja, l-festa taħħa ila tiġi ċelebrata f'ħassabbar ċittaħom pex fl-ewwel ħadd wara 8 ta' Settembru. u tider sabiħa kem fl-istatwa ta' ġerada u kem fl-inkwatru inkurunat ta' erardi.
Id-devozzjoni Marjana f'dawk l-inħawi, riħa ta' eliqi, ammela u antik. Il-bisqalli li jaxu fil-żejtun u fl-inħawi sabwar tajba biex jifirxu z-żerrija tal-imħabba tagħhom lejn Marija. Is-santwarju bid-dissennewlieni ta' Tumas Dingli iddomina il-kampanja u it-triq dritta u ewlenija li jakkada sal-lum, imżejna bl-isem ta' triq is-santwarju, infittex minn dawk li jagħmlu xi weda. Unfittex ukoll mill-kavalliri li jagħmlu s-santwarju tagħhom għax frodi kellhom devozzjoni lejn il-Madonna bit-titlu antik ta' Madonna tal-Grazzi. Hawn kienu jiġu waħidhom jew proċessjonalment bix-xema u ż-żejt, ktajjen, armi u standardi, deb u fidda.
Kienu jiġu l-baħara wara li jkunu jħelsu mill-arqa u jġibu magħhom kwadru rex voto bħala ħajr lil Marija.
Kienu jiġu l-sira meħlusa, mifluġa bla saħħa, joffru l-ħbula u l-ktajjen tal-iskjavitu tagħhom.
Għaż-żabbar jgħidli l-istorja tiegħu taraħa li fuq biż-żara u bl-istorja. Kif provajt infissru jiena f'parti tal-kantata Marija Mater Grazzi b'mużika ta' Reixi Birras. Kun daħalt l-idea espressa tant tajjeb mużikalment minn xi Birras li noħolqu mużika mnebħa folkloristikament u jikkanta forma tagħni ftit klassika il-mibki Franz Baldacchino il-Budaj.
Il-bqija tal-moviment ifisser diversi żjarat li kienu jsiru lis-santwarju u naturalment l-istil tal-mużika jerġa' solenni bil-vuċi tat-tenur Brian Chafai, is-sopran Joan Manjon u s-sem tal-Amadeus Chamber Choir.
Yeah.
Settembru għaż-żabbarin iġib żewġ dati importanti.
L-14 ta' Settembru 1797 wara ż-żjara tal-Gran Mastru Hompesh, ħaż-żabbar wiret it-titlu ta' Belt ċitta Hompesh.
U fit-2 ta' Settembru 1952 seħħet l-inkoronazzjoni tal-Madonna u l-Bambin minn Monsinjur Mikil Gonzi.
U għal darb'oħra silta mill-kantata Marija Mater Grazzje kif imdaqqa mill-banda bl-istess isem u li tfakkar din il-ġrajja.
Kien fħadd in-nies li nqara d-digrit wasal mill-Vatikan liż-żabbarin. L-Arċisqof Gonzi qiegħed inkuruni fuq Ras Marija u Ġesu Bambin. Nejn ta' Settembru kien il-jum Ażiż 1951 fil-waqt li l-arloġġ leħħem melodija fis-sitta ħin preċiż l-Ave Marija.
Biex inkunu ġusti u naqsmu żbuħija tal-wirt mużikali tal-Banettana, immorru għall-banda ta' San Mikiel ta' Ħaż-żabbar u nisimgħu biex nagħlqu silta mill-innu solenni li l-kompożitur Maestro David Agius reġa' kiteb bil-versi ewlenin tal-poeta Żabbari Carmenu Ellurtalja. Il-vuċijiet f'dan ir-recording huma ta' Andrew Sappiano u Pio Dalli bis-sem tal-kor il-ħna ferriħa taħt id-direzzjoni ta' Maestro Bastian Camilleri.
majtu.
Ozja estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdut, dari u l-lum.
Kidba imħejjija minn George Peresso. Ari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozja estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.